Ylepuheessa Ali Show.
Se on kuulkaas niin, että Ali Show on aika ja vuoro jälleen kerran. Mitäs teille kuuluu? Toivottavasti kaikkea hyvä. Mulla on tänään vieraana kukas muu kuin Sanna Kiiski, muumikahviloiden perustaja. Kelatkaa oikeasti siistiä. Kiva, kun Sanna pääsit tänne.
No kiitos, että kutsuit. Tämä on kunnia.
Niin, ja mä en tiedä, onko tämä kliseistä, mutta mulla on aikaisemmin ollut niin aitoa kahvilayrittäjä vieraana. Niin, tai eihän sua enää voi kutsua kahvilayrittäjä, kun sulla on, teillä niitä on vähän enemmän. Mutta siis Sanna on tuonut siis meille tuoretta pulla.
Niin.
Niin.
En ole sentään itse, en ole valitettavasti ehtinyt leipoa sitä.
Etkö?
En.
Osaatko leipoa, Sanna?
No se, joo, se on ehkä niistä mun sellaisista kodin taidoista yksi, mistä mä tykkään tosi paljon. Et mä en laita koskaan ruokaa,
niin.
Mä lämmitän sitä, mutta mä en laita sitä.
mikä toi on, mä en koskaan laita ruokaa?
No mulla on mies, joka tekee kaikki ruoat.
Okei.
Okay. Joka on hyvä siinä vielä.
Niin, niin. No siis meillä on kotona myöskin aika pitkälti sama.
Niin. Että toki mä jos keitän spagetit lapsille tai jotain niin kuin tällaisessa, mutta kaikki niin sanotut kunnon ruoat, niin meillä mies tekee.
Eikö spagetti ole kunnon ruoka?
No mutta ei sen tekeminen nyt kauheasti vaadi.
No mitä se on semmoista ruokaa, mitä sun mies sitten tekee, mikä tekee sitten semmoisen kunnollisen, mihin sinä et...
No kaikki laatikot ja okay. Siis ihan siis sellaista kunnon systeemiä.
Kunnon ruoka.
Joo, mutta leipominen, se on aika terapeuttista ja kivaa ja se on lasten kanssa mukavaa puuhaa.
Se on. Ja nyt tässä esimerkiksi joulualla mä oon ollut paljon itse liikenteessä. Mä oon siis ollut paljon heittämässä keikkaa ja sitten on mielettömän hienoa, kun tulee kotiin. Kaikki valot, meillä on aika paljon jouluvaloja siellä.
Meillä myös, kuulemma vähän liikaakin.
Se on. No, mä jossain, silloin, milloin te laitoitte jouluvalot?
Marraskuun, niin kuin siinä adventin luona.
Niin eli marraskuun loppupuolella kuitenkin. No, meillä oli, katso, siis meillä oli jossain ehkä siinä lokakuun marraskuun vaihteessa, kun mun vaimo laittoi siis pihalle valoja. Joo. Ja mä ajattelin, että ok, no ei se mitään, mä yritän nyt ymmärtää tämän. No, sitä on ensimmäistä kertaa, kun me ollaan niin kuin, tähän pimeä aikaan, meillä on oma piha.
Joo.
Meillä on aikaisemmin ollut ikinä oma piha, me ollaan aina asuttu kerrostalossa.
Joo.
Niin sitten, nyt kun mä tuun kotiin ja mä huomaan, että mun vaimo on leiponut lasten kanssa pipareita. Vitsi se tuoksu. Mm. Mikä on sisäistä? Mä oon sille, missä näitä pipareita on. Ja sitten tietenkin ne on säästänyt joitakin niitä aamuksi. Ja sitten mä yritän aina säästää jonkun niille.
Mutta se niin tuoksu on ihana.
Se tuoksu on valta. Mikä on sun bravuri?
Leipomisessa. Niin. No ihan siis pulla. Lapset tykkää kovasti, kun saa
niin vaivata
sitä taikinaa. Niin. Ja siis itse mä tykkään tehdä unelmatorttua ja erilaisia niin kuin tällaisia käärätorttutyyppisiä, kun sä voit varjoida, mitä sä laitat sinne sisään. Mutta lapsissa se ei ole niin mielenkiintoista, koska siinähän ei pääse siihen taikinaan
siinä
käsiksi.
Ei pääse siihen.
Eli sen takia niin kuin piparitaikinat ja pullataikinat, ne on niitä...
Teettekö te itse piparitaikinaa?
Ei sitä piparitaikinaa, mitä, vaan sellaista vaaleita piparitaikinaa, ei sitä ruskeata piparitaikinaa.
Joo, koska sehän on ihan jäätävän vaikea tehdä.
Se on jäätävän vaikea tehdä, mutta se itse tehtynä on niin hyvä. Mä muistan, mun äiti teki aina sitä ja sitten se lopulta rupesi tekemään mulle oman annoksen, koska mä kävin närkkää niin paljon sitä varsinaista, että sillä ei ollut enää mistä tehdä pipareita, niin se teki mulle oman, koska se on parasta.
Se on kyllä hyvä. Se on hyvä. Jos olet kuuntelut Ali Showta, jossa vieraana siis Sanna Kiiski.
Ali Show.
Ja täällä me olemme Pasilan yhä harmaantumassa. Pasila on sellainen paikka, joka harmaantuu.
Kato, mäkin muutun ihan kokonaan harmaaksi.
Niin mä katsoin, että sullakin on tuollainen, niinku harmaa. Mikä toi on tuollainen? Niinku, miksi sitä kutsutaan?
Tää on villatakki.
Onko se villatakki?
On.
Siis se on villatakki, mutta ilman niinku niitä nappeja.
Joo.
Se on käytännössä siis shaali, jossa on niinku nämä
hihat.
Se ei ole.
Tai poncho, jossa on hihat.
Niin, se on poncho, jossa on hihat. Eikö ponchossahan on hihat?
Onko? Eihän ole, kun sehän tulee vaan tähän päälle.
Siis niin, ai niin kuin poncho tuli, niin poncho on vaan semmoinen, niin, missä on päässä
joo,
se reikä.
Just se.
Niin muuten onkin, joo. Tuo on, siis tämä on, koska mun vaimo osti mulle siis tollasia.
Joo.
Hän kävi, hän oli vaan se, että nämä näyttää hyvältä. Sitten mä niin kuin laitoin niitä päälle, mä olisin niin kuin, että ei näe se mitään nappia. Miten mä saan näin kiinni?
Se on vaan treeni, tämä laitetaan kiinni, se on trendikäs, niin.
Se on hyvin trendikäs, niin. Kyllä. Mutta Sanna, sanotaan näin, jos sun elämä olisi elokuva, niin millainen se olisi? Minkään elokuva se olisi?
No se olisi ainakin, itse asiassa mun täytyy sanoa, hauska kun sä sanoit toi, nimittäin. Niin. Yhdessä vaiheessa, kun elämässä oli aika rankkoja käänteitä, niin silloin mä ajattelin, lohduttauduin sillä, että jos mun elämästä tehtäisiin elokuva, niin se olisi ainakin semmoinen, että siinä olisi sellaisia niin kuin tunnekuohuja. Että se ei olisi sellainen niin kuin se tasainen viiva, mikä syntyy, kun ihminen kuolee ja sä oot myös laitteessa, että se olisi vaan sellainen piip. Vaan tässä olisi sellaista, että se menisi ylös ja alas ja ylös ja ylös ja alas.
Olisiko semmoinen niin kuin kuitenkin draama vai jännitys?
Tragikomedia ehkä. Joo. Ja sitten mä oon miettinyt, että Gina Davis olisi aika hyvä esiintymään siinä.
Ai Gina Davis. Come on.
Siis se aika, muistat sä Thelma ja Louis.
Mä muistan Thelma ja Louis. Gina Davis, hän oli Renny Harlinin kanssa.
Kyllä, he oli naimisissa.
Eikö se ollut? Onko siinä jotain semmoista, niinku, onko sulla jotain niinku Renny Harlinin kanssa?
Ei, tämä ei liity siihen.
Okay.
Ei mitenkään, koska eikö tämä ollut se, Ginahan jätti Rennyn.
Mä en muista,
sehän ei päättynyt kauniisti. Niin. Niin
ei, mutta siis harvemminhan noi päättyy. Niin. Siis harvemminhan
Renny on hyvin charmatti, mutta tämä ei liity siihen. Mun mielestä vaan Gina on tosi makea, kun siinä on niin kuin
se on kyllä makea, joo.
Se on semmoinen, niin kuin, hän puhuu sujuvaa ruotsia, tiesit sitä.
Miksi?
Koska hän oli vaihto-oppilana Ruotsissa.
Ja sit, no joo, mutta tämä on just se, että tietyt ihmiset, kun ne on niin kuin tietyllä tasolla, erityisesti noilla niin kuin maailman supertähdillä, niin ne on vaan jollain niin kuin omalla tasolla. Mm. Että sä et ihan turhaa yrittääkään. Niin kuin, mä tiedän, mäkin joskus haaveillut siitä, jos mä pääsin sinne, että mä kuulin jotain tuollaisen Gina Davis osa.
Hänellähän on muuten Iranista kotoisin oleva mies.
Onko?
Joo, plastikkakirurgi.
No yllätys jenkeissä. Okei, no joo, siis mun serkko on siellä.
Plastikkakirurgi.
Ei ole plastikka, hän tekee siis kauneuskirurgia, siis suukauneuskirurgia, eli hampaita. Ja hän ei siis käytännössä, hän ei ikinä kertonut meille, kuka hän ei saa kertoa.
Ei tietenkään.
Mm.
Gina saattaa olla hänen asiakas.
Niin, hyvin mahdollista. Niin. Siis mä oon huomannut semmoisia jutuja, että niin kun, jos mä oon siis muutaman kerran ollut hänen luonaan. Me ollaan kautta jotain niin kuin punamattogaalaa, missä käy näitä isoja. Niin sit välillä, niin kuin, välillä hän niin kuin tarkkailee hyvin, hyvin tarkasti tiettyjä ihmistä. Mä oon siellä, onko tämä sun asiakas on? Mä en voi sanoa. Mä oon siellä, sano jotain. Mä en voi sanoa. Mutta se on itse asiassa lähti siis, se, mun serkun tarina on semmoinen, että se oli ensin mies strippari. Ja sitten sillä se niinku keräs rahaa, että se pääsi tuohon niinku lääketieteeseen ja sitten niinku sinne hammastieteeseen. Ja sitten siitä se, siinä päivänä, kun se valmistui, niin se näki semmoisen lapun yliopiston seinällä, jossa niinku tällainen vanha tyyppi oli myymässä omaa praktiikkaansa. Ja hän otti tähän yhteyttä ja sanoi, että hei, että hän on valmistumassa. Ja että hän haluaisi ostaa tämän sulta pois. Ja sitten se vanha äijä oli silleen, että hän on tehnyt tätä, että ei missään tapauksessa. Ja siinä mun serkku kertoi, että mitä kaikkea hän on joutunut tekemään, pitääkseen tätä niin kuin pystyäkseen niin kuin opiskelemaan. Ja sitten tämä vanha äijä oli silleen, että tuu siksi aikaa, että jos mä löydän jonkun toisen, niin sitten mä myyn sen. Mutta jos en löydä, niin sä saat pitää tämän. Ja sitten sitten se tyyppi vaan niinku ihastui tähän mun serkun niinku työntekoon ja kaikkea tällaisia. Oli sille, sä ansaitset tämän paikan. Sitten käytännössä niinku myi sen hänelle ja nyt mun serkulla onko mitä niillä on joku 30 lääkäriä, jotka tekee sille duunia.
Tostakin saisi elokuvan.
Siitä saisi elokuvan myöskin.
Siinäkin voisi olla Gina Davis.
Niin, mutta sä oot myöskin nyyttynyt viime aikoina yrittäjäksi.
No mä oon ryhtynyt yrittäjäksi 15 vuotta sitten, kun mä oon siis niinku media-alan puolen töitä, että yritys mulla oli.
Mutta tämä on semmoinen mielenkiintoinen asia, koska Suomessa freelancerja pidetään. Oli se siis freelancerina vai oliko sulla
mulla
ihan
oli osakeyhtiö.
Ai sulla oli ihan osakeyhtiö? No siinä tapauksessa, joo, koska freelancereitähän, mä en tiedä, onks freelancer jos sun mielestä yrittää, siis totta kai se on yrittämistä, en mä missään tapauksessa niinku kiistästä, mutta se on vähän erilaista kuin niinku yrityksen
johtamista.
No siinä
on mun mielestä, siinä on molempien huonot puolet. Siis siinä, on niin kun, siinä ei saa oikein kummastakaan niin hyviä puolia. Niin. Se on vähän semmoinen ikävä välimaasto monin tavoin.
Niin, se on ihan totta.
Joo.
Mut kerro.
No siis tämä varmaan viittaa tähän kahvila-bisnekseen.
Niin.
Joo, eli vuosi sitten joulukuussa me avattiin ensimmäinen muumikahvila Liisankadulle Helsinkiin. Ja siitä puoli vuotta, kun käännetään kelloa taaksepäin, niin silloin me tehtiin Moomin Charactersin kanssa siis lisenssisopimus siitä, että me apaamme perheystävällisiä muumikahviloita. Ja mä olin niin kuin, mulla on 3 lasta, vanhin on 7, ja hän sairastui vähän vaille 3-vuotiaan syöpään.
Okay.
Ja oli 2 vuotta sairaalassa, puoli vuotta silleen, että hän ei oikeastaan ollut kotona ollenkaan. Ja silloin mä niinku tajusin, että mun ura ja elämä ei jatku ihan samalla lailla enää kuin se oli aikaisemmin. Ja että mä ne mediapuolen työt ei välttämättä enää, että mä en pysty tekemään pitkiä kuvaussessioita ja mä en kauhean ehkä epäsäännölliseen sellaiseen työhön enää pysty. Ja sitten kun siellä sairaalassa oli paljon aikaa miettiä, niin sitten mä rupesin miettimään, että jos kaikki menee hyvin, niin mulla on kohta 3 lasta, joiden kanssa mä voisin jossakin pyöriä, että mihinkä niiden kanssa voi mennä. Ja sitten mä niin mietin, että oikeastaan tällaisia kahviloita on paljon, mutta mihin mä menisin lasten kanssa? Mikä olisi semmoinen niin kuin kutsuva, missä olisi helppo olla lasten kanssa? Mä tajusin, että ei kauhean moni, koska mä niin kuin tunnen selässäni jo ne katseet näiltä muilta ihmisiltä. Ja ei ole tilaa ja kaikkea tällaista. Sitten mä luonnostelin semmoisen lapsiystävällisen kahvilakonseptin. Ja sitten mä näytin sen mun ystävälle, suunnittelija Tiia Vanhatapiolla, joka asuu Ruotsissa ja tekee muumien kanssa töitä. Ja se oli mun tietämättä näyttänyt sen sitten siellä. Ja sitten he halusivat tavata ja sitten se lähti siitä.
Tuo on siis aika sanotaan niin kuin rankoista lähtökohdista päätit tehdä tuollaisen.
Joo. Oletko nähnyt sen elokuvan Yes Man?
Olen nähnyt sen, joo. Se on mahtavaa. Se on se, missä Jim Carrey, joo. Ja sitten sehän on semmoinen aika, odotas mä yritän muistaa, eikö se ole niin, että se on hyvin, hyvin tällainen vetäytyvä. Ja
joo,
se
ja
on
sit se päättää kaikille sanoa kyllä.
Kyllä, ja sitten yhtäkkiä se löytää itseään semmoisesta niin kuin
mielettömistä tilanteista.
Joo, mielettömistä tilanteista, niin.
Ja mä oon ollut aika semmoinen niin kuin varman päälle pelaaja koko mun elämän, ja mä oon ollut semmoinen kympin tyttö koulussa ja kaikkea, ja sitten oikeastaan kun sä joudut sellaiseen tilanteeseen, että kun mä olin aina niin kuin suunnitellut kaiken, ja sitten yhtäkkiä, vaikka sä olit kuinka suunnitellut, niin sä et pystykään vaikuttaa enää asioihin, niin se, että sä joudut niin sellaiseen epävarmuuteen, joka niin kuin heijastuu vieläkin meidän elämään, niin se teki minusta ja teki mun miehestä tosi rohkeita. Meistä on tullut hyvin niin kuin nöyriä, mutta rohkeita elämän edessä.
Niin.
Että tavallaan niin kuin kokee sen, että varman päälle, sä voit pelata varman päälle, mutta se ei kuitenkaan niin kuin välttämättä kanna, että kaikki voidaan viedä sulta niin kuin silmänräpäyksessä pois.
Niin, ja erityisesti, siis, joo, mä ymmärrän kyllä, ja varmaan niin kuin sillä hetkellä, tai siinä niin kuin sun kontekstissa tarkoitat varmaan enemmänkin sitä, että siis se elämä voidaan viedä pois. Eli kaikki, millään mulla ei mitään merkitystä.
Ei.
Että se, niin kuin, mä ymmärrän siis tämän, ja mun mielestä, mä en odottanut ihan näin. Niin kuin en odottanut ihan tällaista niin kuin tarinaa siihen, että sinne taustalle. Mä osasin jotain aavistaa, mutta mä en ole ihan odottanut niin kuin tällaista. Kerro, eli sun, mitä tästä on nyt 2 vuotta aikaa suurin piirtein?
Siis mun poika sairastui 4 vuotta sitten.
4 vuotta sitten, joo. Ja sitten
marraskuussa, joo.
Ja sitten sen 2 vuoden aikana. Kerro mulle, miten sun elämä muuttui sen 2 vuoden aikana? No mitä sä oivalsit itsestäsi heti ensimmäisenä?
No joo, siis kun mä siihen elokuvaan viittasin, niin silloin marraskuussa 4 vuotta sitten, niin poika sai siis syöpädiagnoosin ja hänet leikattiin samana päivänä, kun meidän 3. lapsi syntyi.
Okei.
Okay. Kello 9 aamulla 22. päivä marraskuuta. Me oltiin viereisissä sairaaloissa. Mä toisessa olin sektiossa, meille syntyi tyttö, ja toisessa sitten Ben oli leikkauksessa lasten klinikalla samanaikaisesti. Ja mun mies juoksi sieltä käytäviä pitkin, että hän ehti vastaanottamaan sitten tyttären, kun hän jätti pojan sinne toiseen.
Niin.
Ja se päivä, me odotettiin se varmaan joku 10 tuntia, ja sitten illalla saatiin sitten tietää, että niin kuin minkä asteinen syöpä ja mitkä ne mahdollisuudet on. Ja oikeastaan sitten se 5-6 kuukautta, mitkä Ben oli siellä sairaalassa, niin kyllä se meitä muutti. Peruuttamattomasti voisin oikeastaan sanoa. Suurin ehkä on se, että se osasto 10, K10, miksi sitten kutsutaan se syöpäosasto, niin se jo sanana on sellainen, että kun kaikki tietää, että se on se niin kuin pahin, mitä voi tapahtua. Ja mä muistan, kun sen ennen kuin me oltiin saatu se diagnoosi ja sieltä tuli 3 lääkäriä ovesta sisään ja se yksi niistä sanoi, että hän on K10 lääkäri. Ja mä ajattelin, että tämä voi olla totta, niin kuin, että mitä se täällä tekee, me pois. Ja sitten hän sanoi mulle, mä olin yksin siinä, mies oli silloin käymässä kotona, niin hän sanoi, että siellä koko vatsa on täynnä kasvainta. Ja sitten mä sanoin, että voisiko se olla hyvälaatuinen, sanoin, että ei voi olla. Ja sitten mä ajattelin, niin kuin, että miten se voi sanoa tuollaista, että, kun ei se, niin kuin, että miten se voi sanoa. Mm. Mä ajattelin jotenkin, että ei se ole varmaan väärässä tai jotain. Ja sitten siitä lähti eteenpäin se, mikä siellä oli vaikeinta just siellä K10, siellä on ihan hirvittävän hyvä hoito, se henkilökunta niin on ihan mieletöntä, se on ihan niin kuin, mutta se, kun siellä on ne muut vanhemmat ja sä tapaat niitä siellä keittiössä, kun ne lapset on eristyshuoneessa, niin sä et oikeastaan tapaa niitä muita lapsia kuin sattumalta ehkä käytävässä, jos ne pystyy kulkemaan, mutta sä tapaat ne vanhemmat, sä tutustut niihin vanhempiin, sä kuulet ne tarinat ja ne kohtalot. Ja sitten tulee se aamu, kun tai joku hetki päivässä ja sä näet, että sen lapsen huoneen päällä palava valo on sininen, joka tarkoittaa, että siellä on kuollut joku. Mm. Ja sä tajuut, että se on just niiden vanhempien se lapsi. Ja sit sä niin kuin ajattelet, että kun se voisi olla me. Mm. Ja se meni noin lähellä, että se oli toi viereinen huone. Että onko se seura, niin kuin, että se syyllisyys ja sitten se suru ja se kaikki se sekoittuu, että se on niin kuin sen takia se on hirveä, kun sä tutustut niihin muihin vanhempiin, kuulet ne ja ajattelet, niin kuin, ja se niin kuin, oikeasti se syyllisyys, sä ajattelet, että miksi meille kävi näin hyvin.
Mm. Joo, ymmärrän mitä tarkoitat, että miksi meille just näin. Niin. Koska silloin kun mun pikkupoika syntyi, niin hänellä oli ongelmia. Hänellä oli se ensimmäinen vuosi, oli siis tosi rankkaa ja mä oon itse ravannut siellä lastensairaalassa hyvin paljon. Hän ei ollut tietenkään vastaavanlaista, mutta hän oli sydämessä sitten semmoinen pieni haaste, joka sitten onneksi saatiin hoidettua. Mutta mä pystyn samaistumaan kyllä tuohon, koska mä oon siellä siis muiden vanhempien tapaaminen ja se, että sitten kun tajuaa, että ok, että heidän tilanne on vielä vakavempi kuin meidän, niin automaattisesti ja vääjäämättä siinä tulee semmoinen olo, että pystyykö mä ylipäätään niin kuin olemaan tässä. Mulla ainakin tuli, että pystyykö mä olemaan tämän ihmisen kanssa samassa huoneessa. Pystyykö mä antaa hänelle mitään? Voinko mä hymyillä tässä huoneessa? Voinko mä ylipäätään niin kuin sanoa mitään? Miten mä voin lohduttaa häntä? Tai haluanko mä, että hän lohduttaa mua? Ja se, no me ei tietenkään oltu siellä niin kuin tollaisia pitkiä aikoja. Mutta jopa ne lyhyet ajatkin, mitä mä oon viettänyt siellä, niin siellä tuli sellainen fiilis, että semmoinen pieni yhteisö siellä ympärillä. Niin kyllä se antoi jonkin verran voimaa, mutta kyllä se oli myöskin hyvin paljon semmoinen, niin kuin, joka aiheutti mussa itsessäni sellaista, niin kuin, että mitä mä teen. Mä en osannut käsitellä sitä. Miten sä käsittelit sen?
No se olikin. Mä muistan sen ensimmäisen kerran, kun mä kysyin yhdeltä äidiltä, kun menin siihen keittiöön, että sitten kun hän puhui jotakin ja sitten mä sanoin, että no miten teillä nyt niin kuin tänään jaksetaan. Ja sitten hän vaan katsoi mua ja sitten hän sanoi, että nyt on päätetty, että ei enää anneta hoitoja, että alkaa niin kuin saattohoito. Joo. Ja sitten mä tiesin sen tytön, olin nähnyt pieni 4-vuotias tyttö. Joo. Ja tietysti mä luulin, niin kuin, että mä en jotenkaan vaan niinku selviä tästä tilanteesta, kun mä oikein ymmärtänyt, mitä mä voin sanoa sille ihmiselle.
Niinpä, joo.
Sitä ei auttanut muuta kuin halata sitä ja ajatella, niinku, että no, et kun ei vaan niinku ollut siihen niitä. Ja sitten seurata tavallaan se heidän kamppailu niinku loppuun asti. Ja miettiä siinä, kun siinä yhtälössä on ne isovanhemmat, sisarukset, vaan
niin on,
se koko...
Niin on, joo.
Koko. Ja se, että ja miten mä nostan niille henkilökunnalle hattua, kun se ajattelee, että siellä on näitä, jotka on niin kuin terminaalivaiheessa ja näitä, joilla menee hyvin. Ja ne niin kuin, niin siellä niin kuin huoneesta toiseen menee sujuvasti.
Ja
aina niin kuin hienosti ottaa kohtaa niin kuin potilaat. Ja.
Kyllähän se varmasti on heillekin hyvin raskas. Mä uskon, että se on hyvin raskas.
Joo, ja siellä, kun mä aika paljon jututin heitä, niin he sanoi, että ei kaikista ole.
Niin.
Se on vaikka sä oot kuinka hoitaja, mutta se on niin paljon rankempi setti kuin olla jossakin.
Niin kuin ei sitä millään tavalla pysty sulkemaan pois niitä omia tunnetiloja, vaikka kuinka paljon siinä olisi kyse työstä. Ja, Ja mä en tiedä, ootko nähnyt tämän viimeisimmän, siis puhutaanko lastensairaalasta kuitenkin, joo. Niin tota, mä en, ootko nähnyt tämän viimeisimmän lastensairaalan, tai siis itse asiassa ei täällä ole lastensairaala, vaan se on, eikö niin, se on tää Ronald McDonaldin McDonald, lasten. Ja siis se, se on hyvin koskettava.
Niin on.
Se on hyvin koskettava se mainos siis siitä, että mitä tehdään. Mä tiedän, että tässä niin kuin lastensairaalan ympärillähän on viime aikoina puhuttu hyvin paljon. Siellä on ihmisiä, jotka... siellä on monenlaista huhua. Mä oon itse siis hyvin iloinen siitä, että meillä on sen tyyppinen asia kuin lastensairaala Suomessa. Ja se, että se ammattitaso, mikä siellä on, on niin kova, että pystytään hoitamaan tiettyjä asioita. Mutta miten poika voi nyt?
Poika voi, kiitos hyvin. Meille jäi hyvin paljon erilaisia neurokognitiivisia haasteita niistä sytostaattihoidoista.
Joo.
Motoriikassa ja puheessa ja kaikessa tällaisessa. Mutta nyt just sitten oltiin Lastenlinnassa ja hänellä näitä ollaan pystytty näitä diagnooseja purkamaan aika paljon. Ja
hyvä.
Ja ensi syksynä hän menee kouluun ja dysfasia on nyt sitten enää.
Niin.
Mutta hän on nyt 2 vuotta käynyt päiväkotia ja hän on ollut avustaja siellä. Hän oli ensimmäisenä vuonna niin fyysisesti loppu, että oikein olisi selvinnyt mun avustajaa. Ja olen siis niin kiitollinen. Ensinnäkin se veronmaksajana, hänen yksi sytostaattihoito, kun hän sai niitä 5 vai 6, niin yksi setti maksoi semmoinen 20-30 000 euroa.
Joo.
Joo.
Niinpä.
Kyllä, plus se kaikki hoito, mitkä hän oli siellä. Ja sitten nämä terapiat, hänen puheterapiat, toimintaterapiat, siis avustajat, siis koko tämä, minkä hän on saanut niinku psykologit, kaikki siihen niinku ympärilleen.
Joo.
Et ihan siis, maksan ilolla veroja.
Me maksamme ilolla veroja ja maksetaan niitä vähän ylimääräistäkin vaikka.
No siis kyllä tuossa tilanteessa sen niin kuin näkee, että ei kukaan kysynyt, että minkälainen vakuutus teillä on.
Joo.
Että sen mukaan olisi ruvettu arpomaan, että miten hän tämä hoidetaan.
Se on, joo, ja se on mun mielestä,
ja se
on hyvä.
Ja se rikkaus siellä niin onkin siellä osastolla, kun sä näet, että siellä on vanhempia hyvin erilaisista niin kuin taustoista.
Niin.
Ja niitä lapsia hoidetaan kaikkia aivan samalla lailla.
Niin. Se on kyllä totta. Se vanhempien, se skaala, minkälaisia vanhempia siellä on, niin se on ihan mitä tahansa. Siellä voi nähdä ihan kenen tahansa.
Ja kyllä.
Ja voi sanoa, että mä oon monta kertaa, mä oon kahvikuppia juonut sillä lailla, niin kuin hiljaa tuijottaa toista vanhempaa, tietämättä yhtään mitään hänestä taustoistaan, mutta jollain tavalla ymmärtänyt täysin hänen niin kuin läsnäolonsa merkityksen. Mikä on hyvin harvinaista, että sellaista pystyy ylipäätään ihminen toteuttamaan. Ystävät, kuuntelette siis Ali Showta ja kieltämättä yksi syvällisimpiä haastatteluja, mitä mä oon ikinä käynyt. Ja mä oon iloinen siitä, että mä oon päässyt tänään käymään sen Sannankaan läpi. Mutta siis Sanna Kiiski on täällä vieraana.
Yle Puheessa Ali Show.
Mä oon siis tutustunut Sannaan tässä tämän vuoden aikana pääosin. Me ollaan Sannan kanssa tehty tämän ohjelman alusta poiketen erittäin hauska toinen ohjelma, jossa oli paljon tanssia ja siellä oli paljon musiikkia. Mutta
sehän on ihan ymmärrettävää, että sä olit siinä, kun sulla on serkkukin ollut strippari. Että.
Se on ihan totta kyllä. Ei, me siis tehtiin, että se tulee jossain vaiheessa. Itse asiassa Kristakin olisi. Krista Joo. Siegfried. Hänkin on itse asiassa nyt tässä, tässä joulusessa Ali Show revyyssä niin sanotusti.
Niin, onhan siellä Arja Korisella. Jos Arja on mukana, niin ei voi olla kuin hauska olla.
Arja on mahtava ihminen. Niin. Tiedätkö, mä oon siis... No ensinnäkin, miten sä päädyt niin kuin, ylipäätään media-alalle? Mikä oli sun niin kuin, se ensimmäinen... Niin kuin...
No mä päätin... Noin 3-vuotiaana siis niin vanhempieni mukaan, että musta tulee toimittaja. Ja mun nimi oli Pekka Hyvärinen. Hänhän oli tämä legendaarinen toimittaja.
Niin, joo. Kyllä, joo.
Ja sitten mä kulin joka paikassa.
Sillähän oli tosi semmoinen matala ääni.
Kyllä.
Siis toi Tammisen Jarkko on joskus tämä imitaattori. Niin hän on joskus yrittänyt opettaa mulle Pekan äänen imitoimista. Se on hyvin vaikeaa, koska siinä on niin kuin vähän nasaalia, mutta kuitenkin se tulee
matala.
Hyvin matala. Joo.
Ja mä kuulin perunamuussin Nuijan kanssa ympäriinsä ja tein juttuja.
Niin.
Ja siitä jäi mulle lempinimi, jota meillä vielä naapuritkin Kotkassa käyttää, Pekka Hyvärinen. Ja silloin mä päätin, että musta tulee toimittaja.
Niin.
Ja sitten mä aloitin tuolla Radio Albatrossissa, joka oli tämmöinen paikallinen radio. Ja niin, nykyään osa Iskelmäketjua, joo. Niin mä aloitin siellä vuonna 1993 radiourani.
No, siis, mutta mitä sä päädyit sinne, siis oliko Kotkassa Radio Albatrossi, niin oliko millainen niin kuin toimitus se
no,
oli?
No se oli semmoinen toimitus, että mä pommitin tarpeeksi kauan sen radioaseman omistajaa, että se antoi mun ruveta tulla tekemään sinne ohjelmaa. Ja sitten mä olen ollut myös täällä radiomafiassa harjoittelussa, kuule.
No niin, radiomafia on tämmöinen hyvin mielenkiintoinen siirtymäkohta aika monelle.
Ile Jokinen oli mulla siellä tämmöisenä tuutorina.
Ja
Tenkasen Sami oli mun kanssa samaan aikaan harjoittelussa, joka on nykyään radiopomoja.
Hän on Bauer Median niin toimitusjohtaja. Joo. Teki muuten tänne semmoisen Yle Puheelle palkitukisarjan, jossa puhuttiin siis, se oli siis tämmöisen mainosradion historia.
Joo.
Se oli tosi mielenkiintoinen. Mä en tiedä, kuuntelitko sitä ollenkaan.
Niin. Sitten mä olin Urheiluruudussa avustajana ja sieltä mä päädyin Kiss FM:lle Henkan Jennin aamutiimin uutistoimittajaksi ennen kuin Tuomas Enbuske tuli sinne.
Okei.
Eli mä olin siellä useamman vuoden, sitten tuli Tuomas. Sitten mä olin Radio Cityssä ohjelmapäällikkönä.
Niin. Ja sanoitkin itse asiassa, että sä olit palkannut tämän meidän Jussi Heikelän.
Joo.
Jussi kävi äsken tuossa ohi. Niin.
TV-töitä tehnyt, mutta mä palkkasin hänet sinne tekemään aamua kyllä silloin.
Se on mielenkiintoista, että sä et ollut Jyrkissä kuitenkaan mitenkään tekemissä. Koska se on yleensä ollut semmoinen asia, mikä yhdistää aika monia niin kuin toimijoita, media-alan toimijoita nykyään.
Kyllä.
On Radio Mafia, Jyrki.
Ja siis
Radio Mafia ja Jyrki, noin kaksi osasta, että jos olet käynyt ne kaksi läpi, niin sitten sä oot jossain nyt.
Sitten mä menin Radio Novaan, niin siellä mä olin aika pitkään. Ile Jokinen oli, mä tuotin Ile Jokista muun muassa siellä, joka oli aikana ollut mulla opettajana, ja tuotin Salovaaraa ja Vehviläistä. Ja sitten sieltä Huomenta Suomeen ja sitten sieltä omaishoitajaksi ja kahvilayrittäjäksi.
Tämä oli siis tällainen niin kuin aika lineaarinen tapa käsitellä Sannan menneisyyttä. Mutta sä sanoit, että sä oot ollut aika niin kuin hyvä koulussa, sä oot ollut aika, niin millainen muksu sä itse olit? Jos mä kysyn sun äidiltä tai isältä, että kuvaile Sannaa, niin ensinnäkin kumpi sä haluaisit, että kuvailisi sua? Kumpi olisi niin kuin totuudenmukaisempi ja kumpi olisi semmoinen satumaisempi?
No mä voisin oikeastaan sanoa näin ehkä, että mä olin ollut aina isän tyttö.
Niin. Eli sun äidiltä pitää kysyä sitten.
No, joo, mun äiti on kuollut.
Niin.
Mutta äiti on mulle sitten taas, mä olin isän tyttö, mutta äiti oli mulle läheisempi.
Niin.
Läheisempi, joo. Ja mä olin niin poikatyttö, niin isä oli sen takia mulle semmoinen.
Semmoinen niin kuin?
Joo.
Okei.
Okay. Mä oon ollut semmoinen, no Pekka Hyvärinen, eihän se nyt kauhean feminiininen.
Niin, ei ole se kauhean feminiininen.
Siis mä opin lukemaan 3-vuotiaana ja mä opin kaiken tosi varhain.
Niin.
Ja mä oon ollut aina aika semmoinen niin kuin yksinäinen susi, että mä en ole mikään semmoinen ryhmätekijä.
Ryhmätyyppi, niin. Mm-hmm. Pitää tehdä itse.
Itse ja sitten silleen, ei, niin kuin, että rauhas. Niin. Että ei ole siinä muita säätämässä. Ja
no missä päin Kotkaa te asuitte sitten?
Mussalossa.
Minkälainen paikka se on?
No se on semmoinen, mun isän vanhemmat on asunut siinä aikanaan. Me asuttiin merenrannalla isossa omakotitalossa. Aika valtava piha ja niemi ja kaikkea sellaista. Että se oli semmoinen niin kuin, aika ideaali paikka lapselle, joka halusi olla itsekseen ja niin kuin tehdä omia juttuja.
Miten ihmeessä te edes löydätte enää tuossa merenrannalla olevan niemen? Missä on oma kotitalo? Siis, on ihan jäätävä kalliita nykyään.
Toi mun isän vanhemmat tuli siihen, kun ne joutuvat lähtemään sotapakoon niin. Suursaaresta, niin ne tuli niin. Sitten aikanaan siihen.
Sinne ja rakensivat sinne. Joo. Se on se. Eli sä oot siis asunut sun ison vanhempien talossa.
Joo, me asuttiin yläkerrassa ja mummo asui alakerrassa ja sitten kun mummo kuoli, niin sitten me jäätiin siihen.
No vähänkö kaunista. Mitä vanha sä olit? Miten kauan sun mummo oli teidän kanssa?
Kun mä olin 12. Joo, okay. Hän oli virolainen.
Niin.
Meillä oli siis, että se oli niin kuin jotenkin aika luontevaa niin kuin se, niin. Että asutaan yhdessä. Ja toivoisin, että ehkä isä joskus muuttaisi meille.
Niin,
ei se vielä ole niin kuin halukas, mutta.
Koska mä oon itse kasvanut siis vastaavaan. Jos mä olin siis 10-vuotias, kun mä oon muuttunut Iranista, niin siellä meillä oli sillä tavalla, että alakerras asui mun täti. Me olisimme 3-kerroksinen. Talo, niin alakerras oli täti ja sitten asuttiin meidän ja sitten oli ylhäällä sitten mun setä. Niin siinä mielessä toi on kyllä. Oliko muita lapsia sitten talossa?
Mä oon ainoa.
Sä oot ainoa. Ei ole muita.
Ei.
Eli sitten sä oot niinku, okei. Ja mitäs naapuri, oliko se paljon naapuri vai pitäisikö sun mennä veneellä kouluun?
No ei me nyt sentään niin.
Nyt sinulle siis ei tarvinnut soutaa.
Ei. Niin. Se onkin hauskaa, mä oon vasta aikuisella oppinut soutamaan. Se onkin mun isästä jotenkin, se oli aina semmoinen yleinen vitsi, että mä olin aika huono soutaja ja mä asuin siinä merenrannalla ja niin. Kalastaja suvusta, niin se oli aika huumoria.
Niin. Mutta sä et itse kalastanut kuitenkaan.
Ei. Vaikka nimestä voisi luulla, mutta ei.
Niin. Mutta siis sun vanhemmat kalasti vai
ei,
vai
siis me isä? Meillä oli suvussa kalastajia ja sitten veneen tekijöitä ja tällaista, että se meri on ollut aina meille tosi.
Tosi, mutta sä et sitten itselleen kun lähtenyt tuohon.
Ei niin vielä.
Niin. Ai jaa.
Niin, kai sitten tiedä. Mistä mä en sitä koskaan tiedä, että mä rupean yhtäkkiä veneenveistäjäksi ja sen jälkeen kalastajaksi.
Koska, niin, siis se olisi kyllä aika voinen. No mutta taas toisaalta.
Niin.
Nyt sulla on menestyvä yritys, mikä tarkoittaa siis käytännössä sitä, että joku päivä niin saattaa olla semmoinen tilanne, että sä oot sinne, mulla on vähän enemmän aikaa. Mitä mä tekisin nyt? Sitten siellä on joku tällainen iso runko ja sitten sä päätät, että pitäisiköhän tuosta tähän vene.
No se, mikä ehkä nyt on kuitenkin todennäköisempää, että mähän valmistuin just ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi.
Voi jumankaan!
Niin,
Mitä, ootapas pieni hetki, mitä kaikkea sä et ole ehtinyt tehdä? No onko se lista vähän pienempi? Mikä on ratkaisukeskeinen terapeutti?
No se on siis yksi tämmöinen terapiahaara, joka on siis keskittyy siihen, että meillä kaikilla on itsellämme avaimet.
Okei. Okay.
Kun vaan me oikein työstämme niitä, niin kysymys on siitä, että miten sä osaat niin kun suhtautua vastoinkäymisiin, miten sä osaat niin kun tavallaan sun näköalaa ja näkökulmaa kääntää.
Mut siis, mä ymmärrän siis ton täysin. Mä itse kuulun semmoiseen koulukuntaan, että, tai mä en tiedä, onko se koulukunta, mutta siis mä oon aina miettinyt siis sitä, että ratkaisu on aina toisessa näkökulmassa. Mm. Että se on aina, että mä katson tietystä näkökulmasta jotakin asiaa, ja yleensä se ratkaisu löytyy, jos mä pystyn katsomaan sitä toisesta näkökulmasta. Että mä kyllä ymmärrän, mitä tarkoitat, mutta siis se on, mä en ole taas semmoinen ihminen, joka uskoo siihen, että mulla olisi ratkaisu itse asiassa mihinkään. Että mä aina mietin sitä, että jollain muulla on.
No se terapeutti saattaa tavallaan pallotella sun kanssa silloin niin, että sä löydät sen.
Niin, no se on hyvin mahdollista, niin. joo. Mä en ole itse asiassa itsekään käynyt, siis ei kun oonhan käynyt terapiassa. Mä oon käynyt siis pienenä terapiassa. Mm. Ja se, siitä ei seurannut hyvä, koska mä en pystynyt olemaan rehellinen sille ihmiselle, koska hän näki musta enemmän ongelmia kuin mitä mulla oli. Mm. Mulla ei ollut mitään. Mun mielenkiintoista, kerro vähän enemmän tuosta. Eli siis mikä se on?
Se oli kaksivuotinen koulutus Helsingin psykoterapiainstituutissa. Joo. Ja
Miksi siihen? Mikä veti sua siihen?
No mä 2 vuotta sitten, mulla oli niin paljon ongelmia itselläni, että mä varmaan sen takia hakeuduin sinne. Olen mä itsekin käynyt terapiassa vuosia.
Niin.
Mutta tää oli mulle ihan hyvä prosessi, että.
Mut siis sano, mä kansin vaan semmoisen kysyä, että jos aloitit 2 vuotta sitten, niin silloin niin kun ymmärsit sen, että käytännössä ehkä ne ongelmat ei ollut sinulla, vaan sun elämässä oli vaan asioita, mille sä et voinut paljon mitään.
Kyllä.
Niin.
Ja mä sen takia tarvitsin työkaluja siihen, että mä pystyn niin.
Ja se löytyi sieltä.
Joo, löytyi.
No,
joo.
Mutta se on hyvä.
Ja sitten sen 2-vuotisen koulutuksen aikana mä tein noin 200 tuntia harjoitusterapiaa.
Joo.
Ja mulla on jäänyt siitä nyt sitten asiakkaita, joita mä otan edelleen vastaan, että.
Saisinko kysyä sinut semmoiseen henkilökohtaisen kysymykseen? Koetko, että sä niin kun sen sijaan, että sä keskittyisit nyt siihen, mikä sulla on, niin sä jollain tavalla ehkä juokset karku? Koska toi vähän vaikuttaa vähän siltä, että jos sä oot niin kun 2 vuotta sitten, sun elämä on muuttunut, se on mullistunut hyvin vahvasti. Sen jälkeen sä oot perustanut kahvilan, joka on, tai kahvilaketjun, joka ei ole kovinkaan helppo asia. Samaan aikaan sä oot opiskellut uutta, niin. Mitä sä juokset karkuun, Sanna? Juokset sä jotain karkuun? Koska tässä on vähän, vaikuttaa vähän semmoiselta, että, niin kun, että sen sijaan, että sä niin kun pysähtyisit, niin olisit silleen, että ok, että tässä, niin sä pelkäät, että jokin ottaa sut kiinni.
Ei, niin varmaan kuolema.
Niin.
Mun äiti kuoli 64-vuotiaana, se oli 9 vuotta sairaasti erilaisia syöpiä.
Niin.
Ja mun hänen isänsä kuoli 64-vuotiaana syöpään. Mä oon 43.
Niin.
Niin. Mä en voi kieltää, etteikö mulla ole semmoinen niin kuin.
Semmoinen geenialtistuma sille?
Joo, ja niin. siis tavallaan vähän semmoinen niin kuin kello.
Joo.
Että mä monta kertaa monia asioita pelaan sitä kautta, kun mä mietin, että jos mulla on aikaa enää 21 vuotta.
Niin.
Niin mä haluan tehdä mahdollisimman paljon sellaisia asioita, mitkä on musta mageita ja kivoja.
Joo. Ja siis mikä on se sun kriteeri sille makeudelle ja kivalle?
No ensinnäkin se, että kun poika sairastui, niin meillä tuli tosi rankkaa taloudellisesti, koska mä olin äitiyslomalla ja mies jäi omaishoitajaksi. Niin moni asia, miksi mä tein yhdessä vaiheessa tosi paljon kaikkea, johtui ihan rahasta. Siis niin kun, että mä otin kaikki keikat ja duunit, mitä pystyin tekemään rahan takia. Ja haasteet niin kuin mä toivon, että mä pystyn kehittymään siinä, mitä mä teen, että mä saan jotain, että se niin kuin haastaa mua se homma ja se niin kuin tehtävä. Ja tietysti raha on edelleen tärkeää, mutta siis myös se, että kun mä ajattelen, että mä oon päässyt media-alalla tekemään niin paljon kaikkea tosi, tosi kivaa,
kyllä.
Niin sen takia siinä täytyisi olla joku, että sen takia mä oon lähtenyt vähän sen ulkopuolelle. Että tavallaan niin kuin, kun Suomi varsinkin on kenttänä aika pieni, on samat julkikset, joita sä buukkaat esimerkiksi samoihin ohjelmiin ja, tai eri ohjelmiin ja sitten niin kuin näin. Niin että jotta sä pystyt kehittymään, niin kannattaa haastaa itseä ja kokeilla tehdä jotakin muutakin.
Ymmärrän täysin pointtisi. Tässä ei ole kyse siis siitä, että ei haastaisi itseään. Ehkä kyse on enemmänkin siitä, että missä vaiheessa tulee vastaan se raja, jonka jälkeen se itsensä haastaminen onkin enemmän sitä, että mä en halua kohdata sitä, mitä mun elämässä on.
No toive mulla olisi, jos mä niin kuin haave on oikeastaan se, että mun niin kuin, mä voisin, mulla on sellaisia kaikki vähän niin kuin kirjoittamiseen liittyviä haaveita, että mä voisin niin kuin jättää niin kuin muun työnteon ehkä vähäksi aikaa, vähän pidemmäksi aikaa ja kirjoittaa ja sitten olla niin kuin lasten kanssa enemmän.
Joo.
Mutta katsotaan.
Tämä on just se mun kysymys ja tämä on just se asian ydin. Ja mä oon itse huomannut tämän, mitenköhän mä sanoisin, tässä ehkä viimeisen, no käytännössä tämän vuoden huhtikuusta tähän hetkeen. Tai itse asiassa maaliskuun puolesta välistä. Maaliskuun puolessa välissä oli semmoinen hetki, jolloin mun elämässä tapahtuu. Mä täysin semmoisen jutun. Mä heräsin yhtenä aamuna ja mulla tuli sanoa ollut, että mä en kelpaa mihinkään. Ja mä olin hyvin lähellä semmoista niin kuin totaalista, niin kuin, mä olin oikeasti aika lähellä, että mä olisin mennyt siis semmoiseen syvän masennuksen kouruun. Mutta siinä päivänä onneksi mä täysin, että ok, että yksi semmoinen projekti, jossa mä olin ollut hyvin vahvasti mukana, yhtäkkiä mua ei enää tarvita, mä tarvin tähän tilalle jotain muuta. Ja mä aloitin silloin siis urheilemisen. Ja mä täysin semmoisen jutun, että okei, tämä kantaa mua. Ja mä muistan, että maaliskuusta suurin piirtein heinäkuuhun mulla oli tosi, tosi vaikeaa. Sitten heinäkuussa tuli semmoinen hetki, jolloin mä otin irti ja etäisyyttä kaikesta. Mä olin täysin, mulla oli, siinä vaiheessa mulla oli syksyllä kaksi semmoista hyvää asiaa, mitkä mä tiesin, josta toinen tehtiin yhdessä. Ja mä tiesin, että okei, nämä on tulossa, että mulla ei mitään hätää. Ja mä koko ajan kuvittelin sillä hetkellä, että se taloudellinen paine on se, mikä on pakottanut mua tekemään töitä. Mutta todellisuudessa mä täysin semmoisen asian, että ei se raha ole ikinä ollut se ongelma. Mä en ole ikinä edes katsonut paljon mun tilillä on rahaa. En ikinä. Siis jos joku kysyy mulle tällä hetkellä paljon oli sun omalla tilillä tai firman tilillä on rahaa, mä en oikeasti osaa sanoa. Ja tää ei ole mitenkään niin kuin rehvastelu, ei. Vaan se johtuu siitä, että mä oon aina kuvitellut, että mä oon tehnyt niin kuin asioita, mitä mä oon rakastanut. Ja niinhän mä oonkin tehnyt. Mutta sitten mä täysin myöskin semmoisen asian yhdessä vaiheessa, että se tekosyy sille, että mä oon rakastanut sitä, mitä mä oon tehnyt, niin siitä on tullut, itse siitä on tullut tekosyy, että mä en vietä aikaa semmoisissa paikoissa, semmoisissa tilanteissa, jos mulla on epämukava. Ja mä en tee asioita, jotka on tärkeitä mulle ja mun läheisille. Mä en tee niitä, koska mä oon vaan silleen, ei kun mä teen mieluummin tota, koska mä rakastan tota enemmän. Mä en tiedä, ymmärrätkö, niin kuin, saatko kiinni siitä. Ja se on ehkä, mitä mä haluaisin kysyä sulta, että opitko sä sittenkään mitään 2 vuotta sitten, vai lähit sä semmoiselle karkumatkalle? Oot sä ikinä pohtinut tätä itse? Tällainen nopeasti Dr. Phil-mainen analyysi tähän väliin.
No ei, en mä koe sitä karkumatkana, koska mulla ei ollut tavallaan mitään takeita. Esimerkiksi 2 vuotta sitten hän ei tätä kahvilla, niin kuin, että tämä oli vasta ajatus.
Niin.
Että ensin tuli terapiaopinnot ennen kuin tuli tämä kahvila.
Joo.
Ja mä hain niin kuin sillä terapian opiskelulla ihan myös niin kuin uutta urasuuntaa itselleni. Mm. ja myös se, että mä oon kokenut valtavasti saanut itselleni työkaluja, kun mä teen castingeja aika paljon, joo, siis en niin, siis ihan ei julkisten, vaan ihan kaiken tyyppisten. Joo. Niin se on auttanut mua.
Niin, eli haet ihmisiä niin kuin niin erinäköisiin ohjelmiin, joo.
Niin,
joo.
Niin siitä, on, siitä koulutuksesta on ollut apua myös siinä.
Niin. Että et sä oot saanut siitä myöskin niin kuin toisenlaista apua.
Se on, mä oon saanut siitä toisenlaista apua, siitä itselleni apua. Ja sitten se, että ei siitä ikinä mulle varmasti niin kuin sitä täyspäiväistä työtä tule. Mm. Mutta joo, se oli niin kuin yksi vaihtoehto, että mä mietin, että että mitä sitten niin kun vanhenevana naisena mediakentässä tekisi, niin sitä voisi tehdä sitten jotain muutakin.
Toi on kyllä itse asiassa ihan hyvä. Nyt tuossa on enemmän järkeä. Tuossa on enemmän järkeä, koska nyt mä ymmärrän sua ehkä vähän paremmin. Mä tein nopean päätöksen, johtopäätöksen sun sanomista ja yritin sitä kautta ehkä löytää siihen jonkinnäköisen ristiriidan, mutta mä ymmärrän sen, että sä olit ehkä enemmänkin semmoisen uravaihdoksen edessä. Että siinä mielessä se on ihan hyvä. Miltä susta nyt tuntuu? Mikä on niin kuin fiilis sun nyt tällä hetkellä on? Sanotaan näin, että sulla on opinnot takana. Mm. Teillä on niin kuin pojan kanssa asiat paljon paremmin. Sulla on tällä hetkellä siis yritys, joka on menossa pörssiin. Pörssiin. Niin, tässä on paljon niin kuin muutoksia. Millainen fiilis sun nyt on? Mikä on se, niin kuin, onko sinulla millainen turvallinen, miten turvallinen olo sun nyt on?
Ei minulla koskaan turvallinen olo.
Niin.
Ja nyt mä tajun, kun mä istun täällä radiostudiossa, niin mä tajun sen, että kyllä, niin kuin, kyllä mä vielä joskus haluan tehdä radioa.
Niin.
Siis me tuossa alussa puhuttiinkin sunkaan, että sä oot muiltakin kuullut tätä, jotka ovat radioihmiset.
Joo, niin siis ne, jotka on aloittanut, niin siis radio on semmoinen paikka, että sit kun tätä on niin kuin tehnyt jonkin aikaa, tänne haluaa aina takaisin.
Joo, eikö niin se ole?
On.
Tässä on jotain mystistä ja sellaista mageeta.
Niin.
Mutta sitten mä toivoisin olevani vähän kuitenkin enemmän just niin kuin Jim Carrey, että
Millä tavalla niin kuin Jim Carrey?
Siis tämä yes-mies.
Yes-mies. Okei. Okay. Mä luulen, että niin.
Ei, kun siis lähinnä se, että olisi ihan kiva tietää, että mitä niin kuin tuolla olisi tulossa niin elämässä. En mä tiedä.
Eihän sitä tiedä. Ja eihän sitä mun mielestä tarvikaan tietää, mitä elämässä on tulossa, että voi nauttia elämästä. Ja että voi niin kuin mennä eteenpäin siinä.
Niin. Ja jotain siis niin kuin kaikki, niin kuin, että just rohkeasti uskaltaa lähteä mukaan uusiin juttuihin.
Niin. No sä oot lähtenyt kyllä.
Niin.
Sä oot lähtenyt. Nyt sä oot, siis sanotaan, mun isällä on ollut kahvilla. Mä oon siis juman kautta, mä oon joutunut siellä olemaan töissä. Ja aina kun sanotaan näin, että nyt kun joku sanoo mulle, että Ali, mitä olisi mieltä tällaisesta niin kuin kahvilaketjusta? Se on niin kuin viimeinen asia, mikä mä ikinä haluan elämässäni tehdä. Enää ikinä.
Et mieluummin se strippaaminenkin.
Mieluummin mä opettelen mun serkun kanssa strippaamaan kuin siis se, että... Mutta mä arvostan sitä. Eli sulla oli jossain vaiheessa se konsepti, että sä haluat mennä lasten kanssa.
Joo.
Kerro mulle, mikä on sun mielestä Suomessa tällä hetkellä yrittämisen niin kuin, tila? Miten sä koet sen?
Yrittämisen tila?
Niin.
Meillä on hirveän hienoja, niin kun, siis, kun, jos mietitään startup-puolella, siis se on ihan mielettömiä innovaatioita ja niin kun siellä on hyviä juttuja tulossa, mutta mä huomaan sen niin kun valtavan eron, kun meillä on osakkeenomistajana ruotsalaisia.
Joo.
Ja hallituksessa siis ruotsalaisia versus ruotsalainen ja suomalainen, koska siis ruotsalainen näkee jotenkin heti alusta asti, ne lähtee rakentamaan kansainvälistä juttua, ne lähtee rakentamaan niin kuin isoa juttua.
Joo.
Suomalaiset on paljon niin kuin arempia siinä. Ja niin sitten se, miten se kuluttajabrändäys niillä, siis ne tekee niin kuin, jos kaikki nämä henkkamaukat ja ihan kaikki, miten ne Ikeat, miten niitä, siis niillä on ihan valtava määrä, ihan niin kuin tosi isoja kansainvälisiä kuluttajabrändejä, jotka on niin kuin ajateltu, että ne heti pystytään skaalaamaan niin kuin siis isoksi
niin
ketjuksi. Ja me ollaan siis ihan 6-0 hävitään siinä näissä kuluttajabrändeissä heille. Et suomalaisten ne innovaatiothan on usein, ne on enemmän sitä insinööripuolen.
Niin kuin tämä on just se, niin kuin tästä on puhuttu paljon, että minkä takia me ei saada, minkä takia hyvä esimerkiksi, minkä takia masku ei ole ikea.
Niin.
Niin se johtuu siitä, että meillä on hyvin insinöörimäinen tapa nähdä asioita. Mm. Me ei nähdä asiakasflowta, me nähdään enemmänkin niin kuin hyllypaikkoja.
Joo.
Me ei nähdä asiakasliikehdintää. Meille myydään sitä, että meille myydään mattoja, joiden perusteella sä voit arvioida, kuinka monta ihmistä on kävellyt sisään, kuinka monta on kävellyt ulos, mutta meille ei osata myydä ajatusta siitä, että mikä on se osuus asiakkaan lompakosta, kun hän kävelee sisään ja kävelee ulos. Ja hyvä esimerkki on siis se, että kuinka moni on nyt menossa esimerkiksi suomalaiseen huonekaluliikkeeseen jouluostoksille. Ei kovinkaan moni, mutta kuinka moni on menossa taas ruotsalaiseen? Aika moni. Ja tässä se on. Ja sä huomaat sen ihan niinku selkeästi. Mikä on semmoinen, niinku, mikä on ehkä semmoinen kysymys tai semmoinen ajatus, minkä kanssa he, niinku, minkä kanssa he niinku jatkuvasti... Okei, mun on pakko avata tämä. Siis mulla on, yleensä kun mä lähden rakentamaan jotain uutta, niin mun ajatuksessa on siis yleensä yksi pääkysymys, mitä mä kysyn aina jatkuvasti itseltäni. Ja se pääkysymys, se riippuu tietenkin projekteista, mutta yleensä kun puhutaan komiikasta, niin se pääkysymys on, että onko tämä hauskaa? Niin onko siellä niinku ruotsalaisten puolella, huomaat sä, että heillä olisi tällainen niinku yksi kysymys tai mantra, jonka he toistaa, joka voisi johtaa siihen, että heillä on enemmän... Niin kuin tämä KV-meininki.
No viihtyvyys, asiakkaan niin. Viihtyvyys. Ja tässähän me palataan Ikeaan muun muassa, koska siellähän ei ole lähdetty vaan siitä, että siellä on ne huonekalut.
No.
Vaan se asiakkaan niin kuin se viihtyvyys. Niin.
Joo. Mä muistan, mä joskus Henkka Hyppänen, niin kuin, siitä on 10 vuotta aikaa varmaan, niin Henkka sanoi siis tällaisen ajatuksen, että kun sä kävelet sinne Ikeaan, niin sä haluat vaan jäädä makaamaan niihin kaikkiin vällyihin, mitä siellä on. Niin. Mutta sitähän se on, joo. Viihtyvyyttä.
Viihtyvyyttä ja sitten myös niinku, siis ruotsalaisille on tosi tärkeää, että niinku jutuissa on tarina.
Niin.
Missä niitä tietysti kaikki nämä Ikean perustajat ja Henkan ja Maukan perustajat, niin suvuissa on se tarina. Ja niin. Se on, nehän on siellä kuin niinku rock-tähtiä.
Okei, toi on hyvä. Toi on hyvä, koska siis tarinastahan meillä on toljotettu pitkään Suomessakin, että pitää olla tarina. Mm. Ja mä oon itse ollut siis joskus aikoinaan semmoisissa jutuissa, missä me ollaan yritetty myös kehittää sitä tarinaa. Mehän tiedetään molemmat siis se, että se tarinan pitää olla totta. Sä et voi kehittää tarinaa. Sä et voi kehittää tätä tarinaa, mikä sulla on. Mikä se on se muumikahviloiden tarina nyt, jos mietit sitä niin kuin teidän omaa? Mikä se on se teidän tarina?
Mä voin
tarina?
Kertoa sen esimerkiksi niin, että miten Ruotsissa vaikka Expressen, niin. Minkä he nostivat se siitä. No se oli se, että miten tämä syntyi tämä idea.
Joo.
Eli tavallaan, että suomeksi se otsikko oli, että koskettava tarina niin kuin muumikahviloiden takana. Ja sitten siinä oli kuva minusta ja mun lapsista. Ja sitä kautta he toivat sen, että tämmöinen juttu on tullut. Eli se erottuvuus tuli tämän tarinan kautta. Eli muumin kaikki tunsivat anyways, mutta se, että miten tämä niin kuin syntyi idea näistä muumikahviloista tänne Eurooppaan, niin se syntyi näin ja tralalaa. Ja sitten mitä palautetta mä oon saanut meidän henkilökunnalta sieltä kahvilasta, niin ihmiset ovat lukeneet
niin.
Ja he tietävät, niin kuin, että täällä on että tämmöinen juttu ja sairas lapsi ja näin. Ja sehän on, se on niin kuin ollut ikävä juttu ja niin kuin kurja kokemus. Mutta se tarina on tosi ja sen takia se niin kuin pystyy kertomaan niin, että se on sitten niin kuin tarina isolla teellä.
Joo. Ja toi on hyvä, kun sä sanoit sen. Koska nyt mä tiedän sen, mä oon joskus tehnyt, moni yritys tällä hetkellä yrittää miettiä, mikä se heidän tarina on. Moni yritys yrittää miettiä sitä. Ja hyvin moni yritys menee myöskin siinä mielessä pieleen, että ne miettii sitä, että mikä on niiden kilpailijoiden tarina. Ja että pystyykö mä niinku saamaan vastaavanlaisen. Mm. Ja siinä mennään jo niinku hyvin väärin. Mutta sulla on hyvin henkilökohtainen toi. Että se on. Mites nyt te olette laajenemassa, eikö näin? Ja kuten sanoit, niin ruotsalaiset haluaa enemmän tuollaista maailmanlaajuista kansainvälistä meininkiä. Niin miten isoksi sä haluat tän? Mikä on sun visio tälle? Onko se... ootko viemässä tämän niin kuin ihan joka puolelle maailmaa?
No ei siis, muumithan ei ole tunnettu ihan joka puolella maailmaa, mutta meidän yrityksen nimi on Cafe of Cartoons.
Niin, niin eli sä pystyisit niin kuin...
Pystynkin ja teinkin, että meillä on siis aika pitkällä niin kuin neuvottelut.
Joo, muidenkin kanssa.
Joo, 3-4 ehkä jopa muumia isomman.
Oho, no niin, on, jäämme siis ehkä odottamaan semmoista niinku Spider-Man-kafeeta.
En tiedä, mutta siis sehän on iso trendi maailmalla, siis brändien ja niinku horeka-puolen juttujen yhdistäminen, että eihän siinä ole niinku mitään.
Ei siinä ole mitään uutta, mutta miten sä pidät kiinni siitä, että se sama ajatus säilyy, se sun alkuperäinen ajatus säilyy? Miten sä Sanna pidät kiinni siitä? Koska sehän siinä on, että siinä vaiheessa kun se yritys laajenee, sinne tulee uusia ihmisiä, sinne tulee paljon visionäärejä.
Ja paljon toivottavasti mua lahjakkaampia ihmisiä.
Lahjakkaampia ihmisiä viemään asioita eteenpäin, mutta ei yhtä lahjakkaita ihmisiä oivaltamaan sen, minkä sä oot ensimmäisenä päivänä oivaltanut silloin, kun sä oot miettinyt tota. Ja tää on semmoinen asia, miten sä pidät kiinni siitä, että toi oikeasti pysyy?
No ainakin mä oon nyt siis huomannut, että sellaiset kumppanit, ketä meillä nyt on jo tuossa mukana, niin niillä on niinku halu siihen, että mä oon siinä jollain lailla just mukana tavallaan vahtimassa sitä sydäntä.
Niin, että se pysyy siinä.
Niin.
Koska se on mun mielestä tärkeää, että siis vaikka olisit minkä tason yrittäjä, niin kannattaa oikeasti muistaa semmoinen asia, että se alkuperäinen idea, vaikka siis ei se alkuperäinen, vaan se alkuperäinen juttu, minkä takia sait sen läpi, niin on tärkeä. Ja pitäydy siinä kiinni, vaikka se olisi kuinka iso kansainvälinen menestystarina, niin se, että siellä pysyy vielä se pieni Sanna.
Niin. Joo, ja siis niinku mulle on vaan tärkeä just löytää, tai että mä toivon, että se pystyy kasvamaan ja siihen löytyy sellaisia ihmisiä, jotka pystyy sen niinku, tavallaan sen kasvun tekemään, koska se on ihan niinku oma juttunsa ja oma duuninsa olla niinku kasvuyrityksen toimitusjohtaja ja tehdä sitä, että...
Mm. Mä, se on täysin hallitsematon.
Joo, ja siis se on niin kuin todella vaatii niin kuin siis. Et sä ole ekonomi.
Joo, jos mä oon kauppatieteen maisteri, joo.
Niin,
siitä siis ei se... ole, siitä sanotaan näin, että vaikka olisi kuinka hyvä ekonomi, niin se ei oppinut yrittämisestä mitään. Siinä on.
Mutta
mä oon oppinut kaiken käytännössä sen jälkeen, kun mä oon lähtenyt sieltä ja perustanut oman yrityksen ja sitten sen jälkeen yrityksiä. Mm. Ja sitten tajunnut sen, että okei, mä tarvitsen paljon fiksumpia ihmisiä visionääreiksi ja johtamaan näitä paikkoja.
Joo, ja siis niin kuin se, että niin kuin just vähän se, että miksi lapset esimerkiksi käy koulussa, etkä sä itse opeta niitä, vaikka ne on sun tärkein ja rakkain ja kallein niin kuin asia, mikä sulla
koska
on.
Koska meillä ei ole aikaa opettaa niitä, Sanna, olla rehellisiä, jos sun pitäisi opettaa sun lapset vielä sen lisäksi.
Ei, niin. No mä en voi lapsi parat, jos ne olisi mun opetuksen varassa,
niin,
mutta siis se, että se on myös niin kuin firmassa, että sun pitää ymmärtää, että kuinka rakas se ajatus ja juttu sulle onkaan, niin löytyy sinua viisaampia ja pätevämpiä
ja
tahoja, jotka pystyy niin kuin siis viemään sen johonkin. Ja se on myös ehkä just se, että niin kuin, mä väitän, että me suomalaiset ollaan niin jotenkin jääräpäisiä myös. Niin meidän on joskus vaikea antaa niin kuin siihen muiden tulla viemään sitä.
Onhan, ja sitten siinä on myöskin siis semmoinen, tätä on itse asiassa tutkittu, että siinä vaiheessa, kun yrittäjä siirtyy ja paikalle tulee ammattijohtaja, niin se on hyvin vaikea yleensä se siirtymä, koska sen yrittäjän käsitys siitä, että mikä on johtaminen, on täysin eri kuin se, mikä se on sen niin kuin ammattijohtajan. Mm. Eli käytännössä siis semmoisen ihmisen, jonka tehtävä tulee viemään sitä firmaa niin kuin paikasta A paikkaan B. Harvempi yrittäjä itse asiassa on vielä niin kuin yrityksen kasvun kiihtyessä enää siinä johtoasemassa. Yleensä ne siirtyy siitä sivuun ja heidän tarina on se, mikä pitää sitä yritystä vielä niin kuin enemmän kasassa. Ja sitten jossain vaiheessa ne yleensä tekee sen paluun sinne ja löytää sieltä sen. Mutta meidän aika alkaa loppu. Me jäisin mielelläni juttelemaan sun kanssa vielä vähän lisää tästä kansainvälistymisestä. Olet ollut toivo ei pelkästään suomalaiselle yrittämiselle, vaan myöskin sille, että mitä kaikkea elämässä voi olla ja silti polskaista eteenpäin. Kiitoksia Sanna Kiiski, että olet Ali
Kiitos, että sain tulla.
Vieraana. Ja seuraava Ali Show sitten tulee, kun se tulee. Ja muistakaa, että Yle Areenasta löytyy yli 200 muutakin Ali Showta, mahtavia vieraita Sannan lisäksi, ja ne on yle.fi kautta Areena. Itse asiassa viime kesän nämä TV-puolen niin puolen tunnin setit, nekin löytyy sieltä, niin käykää tsekkaa ja pistäkää vaikka palautteetta hashtagil Ali Show Twitterissä tai Facebookissa tai ihan missä vaan.
Yle Puheessa Ali Show.